Sabiedrisko mediju labdarības maratons dod 5. Palīdz jauniešiem, kurus līdzcilvēki izvēlas neredzēt.
Godīgi sakot, es nezinu, kā būtu bijis, ja es tur nenokļūtu. Ja? Ko par pakāpieniem es varu pateikt? Tā ir tik tiešām viena no fantastiskajām vietām, kur es jūtos vienmēr mīlētā, lolotā.
Tā tagad gandrīz jau ar 10 gadu distanci, saka liepājniece Lidija Broka. Tagad viņai ir 26 gadi, bet bērns viņai pieteicās pusaudžu vecumā 15 gados, neilgi pirms 16. Dzimšanas dienas. Viņas draugs, bērna tēvs, bija tikko aizbraucis Peļņā uz ārzemēm. Lidija dzīvoja kopā ar mammu, patēvu un divām māsām divistabu dzīvoklī. Pieciem cilvēkiem, kam drīz piebiedrosies arī sestais, bija par šauru, arī finansiālā situācija bija spiedīga. Apkārt skanošajās balsīs, ka jātaisa aborts, Lidija atteicās ieklausīties.
Risks ir kāds sievietēm vispār bāk pirmo abortu uztaisīt, ka var nebūt vispār, un to es negribēju tik tiešām, jo es zināju, ka es gribēšu savus bērnus vispār bāk savā dzīvē. Nu, protams, es nebiju gatava to, kad būšu māmiņa un tā, bet es saprotu, ka tā ir daļa no manis, un jā, es izvēlējos atstāt meitu, ka es abortu netaisīšu.
Sociālajā dienestā Lidijai ieteica vērsties pēc palīdzības misijā pakāpieni, kas sniedz atbalstu grūtniecēm un jaunajām māmiņām krīzes situācijās. Lidija kopā ar savu mammu devās uz Tukumu, kur darbojas misija uz pārunām, un drīz vien sāk arī dzīvot pakāpienu bēbīšu mājā.
Pabeidz 9. klasu ar vēdarbu un augustā devos uz pakāpieniem. Meita piedzimā septembrī, nu un jā, es tur nodzīvoju praktiski tos 10-11 mēnešus.
Pakāpieni sniedza ne tikai ļoti svarīgo praktisko un morālo atbalstu, bet bija ļoti vērtīga dzīves, sadzīves un arī mīlestības skola. Lidija joprojām ir bezgala pateicīga misijas vadītājiem Viljamam Šulcam, kurš šogad devās mūžības ceļā, un Danai Šulcai, kā arī visai misijas komandai.
Superīgi īstenībā tur bija dzīvot reāli mājīgi, mīlīgi un nu, jūties kā ģimenē. Un iemācīts, kā rūpēties par bērnu, mazgāt aiz sevim tur traukus dežūrēt. Mēs krājam naudu, lai dotos savā dzīvē, lai mums ir pirmā naudas iemaksa, tur nezinu, par dzīvoklī, vēl kaut ko. Tu tur dzīvo, mācies visam, jā, lai tu varētu tikt pasaulē jau savādāks cilvēks.
Lidija ir pārliecināta, ka tas, ka viņa tik agri kļuva par māmiņu un atbalstu guva tieši no pakāpienu komandas, pasargāja viņu no iespējamiem sliktākiem dzīves scenārijiem.
Jo daudzi jau pat manā laikā, manā vecumā, tev 11 gados, nu, teiksim tā, kas cietumā, kas kaut kur vazējās lietot, tur narkotikas pīpē, nodzerās un reti kurēši spēja. Turpināt savu dzīvi, nu, tālāk mācīties, strādāt un tā. Bet, nu, saprot, ka dzīvē nav nevienam viegli. Man arī dotajā brīdī ne ar meitu, ne ar dēlu. Un, nu, iestājās malnās strīps katram dzīvē, bet nevajag atlaist rokas. Vienmēr mēģināt domāt pozitīvi.
Lidijas meitai Esterei šobrīd ir 9 gadi, bet dēlam Kristapam 6 gadi. Lidija ir ilgstošās attiecībās ar dēla tēvu, kurš rūpējas arī par Esteri. Viņa ar bērniem dzīvo Liepājā un strādā par šuvēju. Šobrīd lielākās rūpes Lidijai sagādā cīņa par dēla veselību, jo Kristapam pirms 2 gadiem atklāja galvas audzēju. Arī šajā kritiskajā brīdī viņa saņēma atbalstu no pakāpieniem. Misija pakāpieni kā atbalsta sniedzēja trūcīgām ģimenēm un jaunajām māmiņām ir vieni no celmlaužiem Latvijā, jo misija darbojas jau 30 gadus. Pakāpienu dibinātāja un projektu vadītāja Dana Šulce atzīst, ka gadu gaitā novērojusi, ka cilvēkiem krīzes situācijās dažkārt pat vairāk par materiālu atbalstu ir svarīgi sajust cilvēcisku attieksmi.
Man vienmēr ir prātā viena ģimene, kurā mēs bijām kādreiz apciemojām. Un beigās, kad mēs gājām projām, tad šī mamma no ģimenes, kurai bija 5 bērni un dzīvoja ļoti trūcīgi, viņa mums teica šādus vārdus, paldies jums. Jūs esat pirmie, kas mūsos saskatījāt cilvēkus. Un šī te frāze man iet gadiem cauri arī māmiņu meiteņu dzīvēs, jā, ieklausoties. Liekās, ka viņas visas absolūti ilgojās pēc cilvēcīguma, kur diemžēl mūsu sabiedrībā ļoti pietrūkst. Nosodīt vai kritizēt mēs mākam sastampāt ar kājām cilvēka dvēseli, bet nespējam mīlēt tādu, kuram varbūt ir atšķirīgas domas vai kurš ir spurains, vai kuram ir bijusi tik smaga bērnība, ka to visu dzirdot liekas, kā vispār šie pusaudži ir palikuši kā cilvēki.
Misija Pakāpieni turpina sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem krīzes situācijās. Bēbīšu māju viņi ir slēguši, jo šobrīd ir ļoti daudz citu organizāciju, kas palīdz jaunajām māmiņām, taču, ja kāda meitene sarežģītā situācijā pie viņiem vēršas, palīdzību viņi neatsaka. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.
Sabiedrisko mediju labdarības maratons dod 5. Palīdz jauniešiem, kurus līdzcilvēki izvēlas neredzēt.